Pirms nedēļas jūs sacījāt, ka Rēzeknes domas atlaišanas likumprojektu valdību varētu skatīt pēc nedēļas, proti, ka šonedēļ. Bet šonedēļ, proti, vakar jūs sacījāt, ka tas varētu notikt pēc nedēļas. Ar ko ir aizķeršanās? Ir kādas grūtības saskaņot viedokļus, atlaist vai neatlaist?
Nē, nav aizķeršanās. Ir tā, ka priekšlikuma iesniegšanā likumprojektā beidzās tikai pagājušajā nedēļā piektdiena. Tad būtībā ir pagājušas dažas dienas un... Īpaši iebildumi nav, bet ir vairāk priekšlikumi, kur vienkārši ir jāieliek tajā likumprojektā, lai viņš būtu tāds pilnīgāks, tā kā būtībā nekādas kavēšanās nav, bet mēs vakar sadarbības sanāksmē vienojāmies, ka valdībā skatām šo likumprojektu nākamās nedēļas valdības sēdē, tas ir 7. maijā. Patiesībā abas likumprojektus, jo divi likumprojekti paralēli tiek virzīti.
Bet kam te tur tādam jābūt pilnīgākam? Lēmums noatlaist un miers,
Jā, cevišķi vēl pēdējā brīdī ir iesniegt, ja sakā tādi priekšlikumi, kas jāiekļauj.
Varbūt nav, tas stāsts tikai priekšlikumos, ir arī ministra kabineta dienas kārtības noteikumi, cik ātri jautājumi tiek iekļauti, arī tas būtu tā mazliet sasteikti. Mēs koleģiāli vienojamies, ka tas ir pēc nedēļas.
Bet šajā procesā ir kaut kam īpaši jāpievērš uzmanību, tur ir kaut kādi riski par iespēju apstrīdēt un tiesas procesi?
Protams, riski jau par apstrīdēšanu pastāv vienmēr. To, kādas būs diskusijas pēc tam Saeimā un kāda būs juristu viedokļi, pieļaujot, tur jau domas var dalīties. Ja mēs kaut vai paskatāmies uz to laiku, kad tika atlaista Rīgas doma, arī Saeimā jau diskusijas bija diezgan karsts un nebija viennozīmīgs viedoklis ne juristiem, ne arī visiem Saeimas deputātiem. Tā kā, protams, ka diskusijas var būt.
Un tad valdībā šīs diskusijas?
Valdības sadarbības partneri ir vienojušies, ka šis likumprojekts tiks skatīts 7. maijā un tiks akceptēts Rēzeknes valsts pilsētas domas atlaišana, kā arī tiks akceptētas plānotie grozījumi pašvaldību vēlēšanu likumā.
Runājot par Saeimu, tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas, vai šī jautājuma skatīšana, lai arī tā ir Latvijas iekšējā lieta, arī nevarētu kaut kā ietekmēt, ievilkt iespējams tās diskusijas?
Man droši vien grūti ir prognozēt, varbūt dažādi. Tik cik mēs esam runājuši un konsultējušies un komunicējuši ar Saeimas valsts un pašvaldību komisijas vadītāju Oļegu Būrovu, kur komisijas vadītās pārziņā būs šis likumprojekts, tik nevajadzētu būt kādām problēmām vai kādām aizķeršanās saistībā, kā jūs minējat, ar Eiropas parlamenta vēlēšanām. Pēc mūsu tādām kopīgām iecerēm līdz Saeimas aiziešanai pārtraukumā vajadzētu šim procesam noslēgties. Tā kā mēs uz to arī ejam un gribētu izteikt cerību, ka tā tas arī notiks.
Kad sākās šī ziepju opera Rēzeknes domi, to nesteidz atlaist, jo tad sacīja, ka tas nāktu par labu Bartaševičam, kurš varētu jaunās vēlēšanās gūt panākumus atgriezties Baltās zirgā. Tagad tas vairs nedraud.
Ja sākšu ar to, ka mēs veicam arī izmaiņas pašvaldību vēlēšanu likumā, līdz ar to ārkārtas vēlēšanas nebūs. Šī brīža likumdošana nosaka to, ka ārkārtas vēlēšanas nerīko tajā brīdī, ja ir palikuši 9 mēneši līdz nākamajām vēlēšanām, kur tas laiks iestātos septembrī, šī gada septembrī. Tā kā šāds te likuma grozījumi par 9 mēnešiem tika pieņemti tajā laikā, kad tika atlaista Rīga, un zinām, mūsu ieskatā varbūt zināmā mērā arī, tas bija tā kā Rīgai vairāk domāts likumprojekta izmaiņas, jo pirms tam ļoti daudz gadus ārkārtas vēlēšanas nerīkoja 15 mēnešus pirms vēlēšanām, kas ir vairāk nekā gads. Šobrīd tad mēs paralēli grozam arī pašvaldību vēlēšanu likumu, termiņš līdz nākamajām vēlēšanām, Rēzeknes valsts pilsētas doma tiks atlaista, kā es teicu, līdz Saeimas aiziešanai brīvdienās, tad būtībā līdz pašvaldību vēlēšanām paliks apmēram gads, un tas nozīmē, ka Rēzeknes doma tiks pārvēlēta jau kārtējās pašvaldību vēlēšanās, tas ir nākamajā gadā. Kāds būs vēlēšana rezultāts, to jau mēs šobrīd ir grūti prognozēt.
Bet pašvaldību vēlēšana datums ir svarīgs arī citā kontekstā par administratīvu teritoriālo reformu, runājot par Madonu un Varakļāniem šķiet ir skaidrs, bet līdzās ir jautājumi par citām pašvaldībām, par Babīti, ar Mārupi, kas negrib dzīvot kopā, kas īsti varētu notikt ar Garkalni, tie ir jautājumi, kas šobrīd tiek skatīti, vai tie netiks skatīti?
Ja mēs runājam par valdību, tad valdība ir akceptējusi likuma projektā apdzīvot administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā tikai vienas izmaiņas, tas ir atbilstoši Atversmes tiesas spriedumam, Varakļānu iekļaušana Madonas novadā, un šāds likumprojekts arī no valdības ir iesniegts Saeimā. Tagad diskusijas attiecībā par jūs minētajām pārējām teritorijām notiks Saeimā. Šobrīd ir plānots, ka Saeimas atbildīgā komisija to sāks skatīt 8. maijā, un tad es pieļauju arī noteikti, tā kā mēs jau dzirdējām Saeimā, jau tik uzsākt diskusijas par šiem jautājumiem būs. Tad, ja man ir jāsaka vidus aizsardzības reālās attīstības ministrijas viedoklis un arī mans personīgais viedoklis, tas ir, ka šobrīd nebūtu jāpārzīmē novadu robežas, būtu jāizpilda tikai Satversmes tiesas spriedums, jo nu, tas laiks kopš vēlēšanām ir pagājis gan maz, nav pat pagājis viens sasaukums, tas ir pilni 4 gadi. Līdz ar to arī nu, novadiem arī nav bijis pietiekami daudz laika, lai varētu sastrādāties, veidot kopīgu administrāciju, kopīgas uzņēmumus, kopīgas iestādes, kaut vai pierast vienam pie otra, arī emocionālā ziņā. Tā kā šis nu, laiks ir nu, vēl par īsu, lai pārzīmētu novadu robežas. Bet nu, ko lems un domās Saeimas deputāti, tur šeit tas mums jāsako būs līdz diskusijām.
Ministrijas ieskatā, cik tas optimālais laiks ir, lai saprastu, vai tad reforma strādā vai nestrādā?
Viens sasaukums noteikti. Nu, tā kā, nu, tā, par cik es pat esmu vadījis diezgan ilgi pašvaldību, tad man gribētos teikt, lai nonāktu pie rezultāta un arī varētu noīstenot tos projekts un plānus, kur ir, būtu vajadzīgi, nu, 2 sasaukumi būtu tas minimālais laiks, bet mēs no ministrijas piedāvāsim, un jau šobrīd ir ministra kabineta noteikumi, kuri pēc 2025. gada paredz kārtību, kā veicot iedzīvotāju aptaujas, varēs nu, novadī nākt ar priekšlikumiem par kādas teritorijas atdalīšanu vai pievienošanu citam novadam. Šobrīd ir jau šādi ministra kabineta noteikumi, kas no 2025. gada to pieļauj. Mēs no ministrijas puses esam gatavi viņus arī vēl, ja tā var atvieglot, jo šobrīd tā kārtība diezgan stingra tur noteikta, arī atvieglot, lai tas tiešām būtu iespējams pēc 2025. gada.
Bet nu, viens ir iedzīvotāju domas, kas nereti ir emocionāls, kas bieži vien arī ir sadzīviski un finanšu pamatotas, tāpat ceļu asfaltēšana, kur centrs uz sevi skatās vairāk nekā uz perifēriju. Cita lieta ir realitāte, kur varbūt novads nemaz finansiāli nespētu sadalīties un patstāvīgas būt tās vienības. Kas šobrīd pieskata to finanšu situāciju? Varam finanšu ministriju, lai nebūtu atkal tā, ka Rēzeknes piemērs, Talsu piemērs un tam sako vēl citas pašvaldības?
Nu, tādu finanšu uzraudzību jāveic finanšu ministrija, bet, nu, protams, mēs kā ministrija, kur ir atbildīgā par likumības ievērošanu pašvaldībās, arī tam, protams, sekojam līdzi.
Un šobrīd kāda ir tā aina?
Jūs domājat kopumā?
Jā, kas ir tajā pusē, par ko ir jāsāk uztraukties?
Jā, nu, mēs jau redzējām, ka, ja mēs skatāmies, šī gada budžets pašvaldībām bija sarežģīti izveidot, bet tas arī, tur diezgan daudz arī tāda objektīva apstākļa pašvaldībām nāca papildus izdevumi klāt, nu, kā minimālās algas, kā skolotāja algas pirmskolām, kuras pacēlās, kā deinstitucionalizācijas projekts, kas bija jāfinansē pašiem, arī pašvaldības policijas, kuriem nebija, un atskurptuves, kuriem nebija pašvaldībā. Tad bija vairāk, diezgan Jā. Daudz šie papildus izdevumi, kas arī radīja grūtības izveidot budžetus, bet jāsaka, ka šīs gads kopumā pašvaldībām ir iesācies salīdzinoši ar lielākiem ieņēmumiem nekā plānots, jo iedzīvotāju ienākumu nodoklis pirmajā ceturksnī ir pārpildījies, līdz ar to pašvaldības ir saņēmušas nu, nedaudz vairāk nekā ir plānots. Nu, tas ir, ja mēs salīdzinām, ja kopumā valstī ne visi nodokļi pildās, tad iedzot ienākuma nodoklis, kas nonāk pašvaldībām, tieši ir tas, kurš pildās. Nu, tad, protams, ir jāseko līdz, kas notiks tālāk. Mēs no varam puses esam piedāvājuši veidot Nacionālo reģionālās attīstības fondu. Mēs gribētu, ka tas būtu kā patstāvīgs finansējums budžetā, kur pašvaldības varētu pieteikties finansējumam, valstī nozīmīgu prioritāru programmu īstenošanai, kā šobrīd tas ir skolu ekosistēmas izveide pašvaldībās. Tad, ja pašvaldība ir paveikusi savu mājas darbu un atbilstoši valsts plāniem un reformām to īstenojas, tad viņi varētu pretendēt uz investīcijām skolās, autobusos un ceļos, kas ir vajadzīgi, lai šo tā kā, nu, reformu noīstenotu reālajā dzīvē.
Vēl viens jautājums.
Jā. Kad jūs no varam kļūsiet pa daram?
Nu, šobrīd mums ir tā kā iecera, ka tas varētu būt 1. Jūlijs. Jā, mēs, protams, tur vēl notiek saskaņošanas process. Jā.
Liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija vēl pagaidām vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa.